ሰላም ቢወይ ሚዲያው ከቀው ተዋም ፖሊሳት መንግስቲ ኤርትራ ለሃይዮሱ ሰለስተ ምሁራት ኤርትራውያን ግሚልከትሪ ኢሰይ እንሆ ቀዳማይ ግዞም ምሁራት ፖሊሳው ጸድ ይይብለም ለጻል ዝብል ሲያመ በጋዜጠኛ ቢወይ ተዋስቦ እንተፈለ ግን ከምሰማህና የም ነጻ ከቡለም ዝፈዓለ ድህረ ባይታ እንታይ ካናይ አፍ ዝሃቦ ትንተና ነጻን ዘሽራውን ምሁራዊ ፖለቲካው ትንተና ናብ ህዝቢ ከመሐላልፉ ኪኢሎምዶ እዚ ንሰማዓት ይበርፎ ብወገነ ድም ንኢትኻን ንእሲ ቀድዒ ተቃውሞ ብመሓዝ ንፖሊስታት መንግስቲ ኤርትራ ከነኣኣሱን እታ ሃገር ፍፁም ዲፕሎማሰኛታት ከም ዘይብላ ክነጉርና ንፈሲኖም ካልእ ትረፍ እቲ ኤርትራ ካብ ዓንኬል ዲፕሎማስያዊ ናይ ምንፃል ሰበባ ወፅያ ሩስያ ቻይና ኣውሮጳ ኢማራት ስዑድን ግብፅን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ተሲራቶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ርክባትን እንበን ውፅኢት ፃዕሪ ዲፕሎማስያዊ ስራሕት መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ዝዘንግዑ ይመስሉ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ይዛንያ
ሰላም ሰለስተ ምሁራት ሕዋት ኣዘራሪትን ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዝኾነ ውሃብቲ ርኢቶ ሚዛናውያን ኣይኮኑን ይደሞም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሚዛናውያን እኳ ዳ ነቲ ብመሪር ቃላት ዝኸትአ ቃላት ክግልእ ዘየኽእል ናይቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሃገር ኤርትራን ይፍፀም ዘሎ ጭቆና ብልቦናዊ መልክዕ ርኦም ዝምዕዱ ዘለዉ ብሓቂ ሚዛናውያን እኳ ዳ ንበልኩኣኒ ማለት እዩ። ልክዕ ና ሃገር ኤርትራ ከም ሓንቲ ውልቃዊ ንብረት ዝግብእ ህዝዋ ዝኸይድ ተደልዮ ምስ ዑድያ እናኸረላ ተደልዮ ምስ ዓረቢ እናኸረላ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ዝኸይድ ስርዓት ስለ ዝኾነ ምናልባት ናይዞም ምሁራን ስመሓሳብን ንይይቅን ንዓና መምሃሪ ክኸውን ዝግብእካ ሕዚ መፍለጥ ዝኣሉ እምበር ኣብቲ ስርዓት ዘምፅኦ ለውጢ ዝኾኑ ይኹን ነገርን የለን። ስለዚ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ እንተተመኽሩና ብዝያዳ ከዓዚ ንሓሸነ ይቐኒለይቶ እንዳኢል ካ ዝትራዩ
ሄሎ ቪኤ ሰለስተ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣርኩም ኔርኩም ካልኣይ ክፋል እውን ሰሚዕና እዮ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ዘድልየና ዘሎ ሞ ቀፅልዎ ከምዚኦም ሰባት ከተምፅልና ሓቂ ዝዛረቡ ሓቂ ምዝራብኩም ቋም ኣይኮነን ካብ ሓቂ ኣይንርሓቅ ሓቂ እንድሕሪ ሒድና ኢና ከዓ ናብ ሰላም መገዲ ክንከይድ ንክእል። ቴንክዩ ተወልደ ንመጀመርያ ግዜ ከመስግነካ ኣሜሮ ነ ካብስያስ
ንኹሉኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ኣቐምጡልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2592942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ኢልኩም ፀሓፉልና። ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ብዌብሳይትና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ርእቶኹም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም።